aragtaa qaabka ay xilligan u socoto doorashada.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, nakukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Ijumaa Februari 18 mwaka nao wa 2022, wakati tusikika pia kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki na kwenye eneo zima la Maziwa Makuu, ikiwemo kwenye redio yetu ya 107.5 FM Nairobi, Kenya. Basi karibu sana. Basi leo ikiwa siku ya Ijumaa, kama ilivyo kawaida, ni siku ya Live Talk. Mada yetu ikiwa ni safari za kutafuta ajira zinazofanywa na watu wa Afrika Mashariki kwenye mataifa ya Kiarabu. Faida zake au hasara ni zipi? Je, kuna changamoto zipi wanazokumbana nazo? Tutakuwa na wageni wetu wakati pia tukijadiliana suala hilo kwa kina zaidi. Lakini je, baadhi ya wasikilizaji wetu wanasemaje kuhusu suala hilo?
Mimi naweza kumshauri mtu akipata kazi aende akafanye kazi. Mtu akienda kufanya kazi afikirie kilichomtoa nyuma ni nini. Mtu angalie pale alipotoka na pale anapokwenda. Iko utatoka kwenda kufanya kazi, uangalie nyuma ulipotoka, na uende na ofisi geni na accredited. Ofisi iko hapa na yakuja kusaidia.
Na katika taarifa nyingine ni kwamba shirika la afya duniani WHO limesema mapema leo kwamba mataifa sita ya Kiafrika yakiwemo Kenya, Afrika Kusini, Nigeria, Senegal, Misri na Tunisia yamechaguliwa kuanza utengenezaji wa chanjo za COVID-19 kwa kutumia teknolojia mpya, mfumo wa mRNA. Basi hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza, kabla ya kuingia kwenye Live Talk, tupate habari za dunia zikisomwa na mwenzangu BMJ Mwiridi.
Kutoka chumba chetu cha habari, tunaarifuwa kwamba mkutano mkuu kati ya Umoja wa Ulaya na Umoja wa Afrika unaendelea hii leo kwa siku ya pili mjini Brussels, Ubelgiji, ambapo masuala kadhaa yanayohusu nchi wanachama wa jumuiya hizo mbili yanajadiliwa. Umoja wa Ulaya unatumai kuwashawishi wageni wao kwamba Ulaya ndiyo mshirika wa kutegemewa zaidi, huku ukiwasilisha mkakati wa uwekezaji unaolenga kukusanya kiasi cha euro bilioni 150 za ufadhili wa umma na ule wa kibinafsi katika kipindi cha miaka 7 ijayo. Mpango huo ndio sehemu ya kwanza ya mkakati wa kimataifa Umoja wa Ulaya ambao unalenga uwekezaji wa thamani ya dola bilioni 300 unaokusudiwa kutoa ushindani kwa mkakati wa China unaojulikana kama Belt and Road. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, Umoja wa Ulaya unapendekeza miradi mikubwa ambayo ni ya kuimarisha upatikanaji wa huduma za internet, usafirishaji na nishati mbadala kama njia ya kukabiliana na ushawishi wa China ambayo imekuwa ikitoa mikopo mikubwa kwa mataifa ya Kiafrika. Viongozi wa Afrika wanayashinikiza mataifa ya Umoja wa Ulaya kuliruhusu shirika la fedha duniani IMF kutoa mabilioni ya dola katika ufadhili zaidi. Mkutano huo mkuu ambao utakamilika hii leo Ijumaa pia unajadili masuala kama vile usambazaji wa chanjo. Wakati huo huo, shirika la afya duniani WHO limesema leo Ijumaa kwamba nchi sita za Afrika zimechaguliwa kuanza utengenezaji wao wa chanjo za COVID-19 kwa kutumia mfumo wa teknolojia ya mRNA. Kenya, Afrika Kusini, Nigeria, Senegal, Misri na Tunisia zilichaguliwa kuwa nchi za kwanza kupokea teknolojia ya mRNA kutoka kituo cha WHO cha kimataifa katika bara ambalo kwa kiasi kikubwa limeendelea kukabiliwa na changamoto za upatikanaji wa chanjo za ugonjwa huo. Hatua hiyo, WHO inasema, ni katika msukumo wa kuhakikisha kwamba Afrika inaweza kujitengenezea chanjo zake za kupambana na COVID-19 na magonjwa mengine. Hafla ya sherehe ya kutangaza uhamishaji wa teknolojia hiyo ya mRNA ilitarajiwa kufanyika leo Ijumaa mjini Brussels, Ubelgiji, wakati wa mkutano mkuu kati ya Umoja wa Ulaya na Umoja wa Afrika. Hakuna tukio lingine kama janga la COVID-19 ambalo limeonyesha kwamba Kutegemea makampuni machache kusambaza bidhaa za afya ya umma ulimwenguni ni hatari, mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema. Tedros kwa muda mrefu amekuwa akitoa wito wa upatikanaji sawa wa chanjo ili kukabiliana na janga hilo, na kuyashutumu baadhi ya mataifa tajiri kwa kuhodi dozi za chanjo na kuifanya Afrika kusalia nyuma ya mabara mengine katika juhudi za kimataifa za kutafuta chanjo. Mahakama Kuu kitengo cha makosa ya rushwa na uhujumu uchumi nchini Tanzania imewakuta mwenyekiti wa chama cha upinzani Chadema Freeman Mbowe na wenzake watatu na kesi ya kujibu kufuatia mashtaka yaliyowakabili ya ugaidi na uhalifu mwingine. Hayo yamejiri siku mbili baada ya makamu mwenyekiti wa chama hicho na mgombea wa zamani wa urais Tundu Lissu kukutana na rais wa nchi hiyo Samia Suluhu Hassan na kumwambia kwamba angependa kesi hiyo ifutwe kwa sababu haina msingi wowote. Mbowe alikamatwa akiwa mkoani Mwanza alikokwenda kwa ajili ya kuendesha kongamano lililohusu vuguvugu la madai ya kubadilisha katiba. Baadaye alishtakiwa kwa makosa ya kupanga njama za kutekeleza vitendo vya kigaidi ikiwemo kutaka kuchoma moto vituo vya mafuta na kuadhuru baadhi ya viongozi wa serikali. Upande wa mashtaka uliwaleta mahakamani mashahidi 13. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Serikali ya Malawi imetangaza mlipuko wa ugonjwa wa polio nchini humo baada ya mtoto mdogo kugunduliwa kuwa na ugonjwa huo katika mji mkuu Lilongwe, ambacho ndicho kisa cha kwanza cha virusi vya polio barani Afrika kwa kipindi cha miaka 5, shirika la afya duniani limesema. Shirika hilo katika taarifa yake limesema kwamba utafiti wa kimaabara umeonyesha aina ya virusi vilivyogunduliwa nchini Malawi vina uhusiano na vile ambavyo vimekuwa vikisambaa nchini Pakistan, ambako ugonjwa huo umeathiri watu wengi. Mpango wa kimataifa wa kutokomeza polio ulisema kisa hicho katika nchi hiyo ya kusini mwa Afrika kilikuwa cha msichana mwenye umri wa miaka 3 ambaye alipata ugonjwa wa kupooza mwezi Novemba mwaka jana. Kisa cha mwisho cha virusi vya polio Afrika kilitambuliwa kaskazini mwa Nigeria mnamo mwaka 2016, na duniani kote kulikuwa na visa 5 tu hapo mwaka jana. Polio ni ugonjwa unaoambukizwa kwa urahisi ambao huvamia mfumo wa neva na unaweza kusababisha kupooza kabisa ndani ya saa chache. Ingawa hakuna tiba ya polio, ugonjwa huo unaweza kuzuiwa kwa kutumia chanjo, kwa mujibu wa WHO. Russia imesema leo Ijumaa kwamba inaondoa vifaru zaidi na magari mengine ya kivita kutoka maeneo yaliyo karibu na mpaka wa Ukraine baada ya mazoezi ya kijeshi ambayo yamezua wasiwasi mkubwa kuhusu uwezekano wa uvamizi wa Ukraine, hususan baina ya nchi za magharibi. Hata hivyo, wizara ya ulinzi ya Russia imesema kupitia taarifa kwamba mbali na magari hayo kuondolewa, ndege 10 za kivita za Su-24 zilikuwa zikitumwa tena kutoka peninsula ya Crimea iliyotwaliwa na Moscow hadi kwenye viwanja vya ndege katika nchi zingine jirani, na kueleza kwamba ilikuwa ni sehemu ya mazoezi. Katika tangazo la baadaye lililoripotiwa na mashirika ya habari, wizara ya ulinzi ya Russia ilisema wanajeshi walikuwa wakipakia mizigo kwenye treni ili kurejea kwenye kambi zao baada ya mazoezi. Mashirika hayo ya habari hata hivyo hakusema ni wapi vitengo hivyo vilikuwa vikiendesha mazoezi hayo au vilikuwa vikitumwa tena, na wala Russia haijasema bayana ni wafanyakazi wangapi wanashiriki katika mazoezi hayo karibu na mpaka wa Ukraine. Mataifa ya magharibi yameishutumu Moscow kwa kupeleka maelfu ya wanajeshi katika eneo la Crimea na karibu na mpaka wa Ukraine, na kuonya kwamba Russia inaweza kuvamia Ukraine wakati wowote. Russia hata hivyo imeendelea kukanusha shutuma hizo. Na Niger imevikubalia vikosi maalum vya Ufaransa na Ulaya kuvuka mpaka kutoka nchi jirani ya Mali ili kupambana na makundi ya wanajihadi na kujaribu kuulinda mpaka na taifa hilo la Afrika Magharibi, rais wa Niger amesema katika ukurasa wake wa Twitter. Katika maelezo yake ya kwanza tangu Ufaransa kusema Alhamisi kwamba itaondoka Mali pamoja na washirika wake wa kijeshi, Rais Mohamed Bazoum alisema vikosi vitaweza kujibu vitisho vya makundi ya wanamgambo wa jihadi katika eneo hilo. Takriban wanajeshi 2400 ambao walikuwa sehemu ya wanajeshi waliopelekwa Mali kupambana na makundi yanayojihusisha na Al-Qaeda na Islamic State, na karibu vikosi maalum 900 katika kikosi maalum cha Ufaransa wanatarajiwa kuondoka Mali katika miezi ijayo. Niger, Mali na Burkina Faso zimepambana kudhibiti makundi yenye silaha ambayo yamewaua mamia ya watu, kuwakosesha makazi mamilioni ya wengine na kusababisha hali ya taharuki katika eneo hilo la Sahel magharibi mwa Afrika.
Basi hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu sana kwenye kipindi cha Live Talk. Kama ada, ikiwa Ijumaa, kunayo mada ya kuzungumzia, iwe ni ya kijamii, kiuchumi, kiafya au hata kisiasa, miongoni mwa masuala mengine mengi. Basi leo, kama ulivyotazama kwenye ukurasa wetu wa Facebook au labda pengine kusikia tukisema hapo awali, tutazungumzia swala la wahamiaji kutoka mataifa ya Afrika Mashariki wakati wakielekea kwenye mataifa ya Kiarabu. Changamoto ni zipi, faida yake au hasara, na ni vipi safari hizo za kutafuta maisha mema zilivyoathiri baadhi ya jamii zilizoachwa nyuma. Jina langu Harrison Kamau, na kwa takriban dakika 50 kuanzia sasa tunakukaribisha kuungana nasi kwa njia ya redio na mitandao ya kijamii, wakati nikiwa na wageni wangu kutoka sehemu mbalimbali za Afrika Mashariki. Miongoni mwa wageni nilionao ni naye Alex Mbela, ambaye ni kutoka shirika la Haki Afrika akiwa ni afisa wa dharura, na vile vile ni naye Latifa John ambaye ameshaishi sana katika mojawapo ya mataifa ya kule Mashariki ya Kati. Tunamtafuta pia vile mgeni wetu kutoka Uganda, Aida Mutenyo, ambaye ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Chambogo kule Kampala. Baadaye pia tutakuwa naye Leila Sheikh ambaye ni mwandishi wa habari na pia mtetezi wa haki za binadamu akiwa Tanzania. Na bila kusahau kule Burundi tutakuwa naye Joseas Ndaikengurukie, na tukishawapata wote tutakuwa tukiendelea vizuri kabisa na mjadala wetu ambao tutaangalia kwa kina swala hilo la safari za kule Mashariki ya Kati. Basi katika siku za nyuma kumekuwa na taarifa mseto kuhusiana na safari kuelekea kwenye mataifa ya Mashariki ya Kati kwa nia ya kutafuta maisha bora ya kiuchumi. Kuna wale wamesema kwamba wamenufaika sana baada ya kufanya kazi kwenye mataifa hayo, huku baadhi wakidai kuteseka kinyume cha matarajio yao. Kumekuwa pia na visa vya baadhi ya wahamiaji hao kufia wakiwa mikononi mwa waajiri wao, huku baadhi ya wanafamilia waliobaki nyuma kwenye mataifa ya Kiafrika wakidai kutelekezwa. Kuna wale hasa wanaume wanaodai kwamba pia wake zao wali wasahau mara baada ya kufika kwenye mataifa hayo. Sasa, ili kuingia kwenye mada yetu, hebu kabisa niwakaribishe wageni wetu. Nikianza moja kwa moja na wewe Alex Mbela ukiwa Kenya. Karibu sana kwenye Live Talk, na mwanzo kabisa ningetaka utueleze tu kidogo kuhusu shughuli zako kuhusiana na masuala ya kijamii. Karibu sana Mbela.
Asante sana. Kwa majina naitwa Alexander Mbela. Mimi ndio rapid response officer, ama kwa Kiswahili afisa wa masuala ya dharura katika shirika la Haki Afrika. Niko based head office yetu ambayo iko Mombasa. Na ni kweli ya kwamba sisi kama shirika huwa tunajihusisha na haya mambo ya wananchi wetu wa Kenya kuenda katika hizi countries za Gulf, nchi ya Gulf, kutafuta uajiri. Na pia tumekuwa tukiona kumekuwa na changamoto nyingi kwa Wakenya wenzetu ambao wanaenda kwa hizo nchi, na tumejaribu kadiri ya uwezo wetu kuweza kuwasaidia kupambana na hizo changamoto. Asanteni sana kwa kuona yenu.
Karibu kwenye live talk. Naenda kwako pia Latifa John. Wewe awali tukizungumza kando ya radio ulinieleza kwamba umeshawahi kuishi katika mataifa moja hapo ya mataifa ya Mashariki ya Kati. Hebu tueleze kidogo, ulikuwa taifa gani na kwa muda gani? Alafu kisha baadaye kwenye kipindi tutaongea zaidi kuhusu maisha yalivyo katika mataifa hayo. Karibu sana Latifa.
Asanteni sana kwa kupata fursa kama hii. Nilikuwa kwa nchi ya Saudi Arabia from 2013 to 2016, na nilikuwa enombo naitwa Aldafir, na bosi wangu alikuwa naitwa Lorea na bwanake alikuwa naitwa Aldafir. Nilikaa kwa miaka tuseme takriban miaka minne hivi ama miaka mitano, hizo zingine zikuwa tuko hapo, lakini nilipita changamoto mbalimbali mazuri na mabaya, na kwa uwezo Mwenyezi Mungu yote nikamwachia, lakini nikarejea Kenya salama salimini. Haya tu nimeweza kusema kwa hivi sasa.
Asante, baki kwenye laini ya simu tunapoendelea kuwatafuta wageni wengine. Haya, tayari moja kwa moja nafahamishwa na mwelekezi wangu kwamba kule Burundi tumempata mgeni wetu Josias Ndaingurukie, nafikiri jina lake atarekebisha, ama kama limelipata ni basi itakuwa nipongezi kwangu, maana ni jina refu kweli kweli. Karibu sana Josias kwenye live talk. Habari ya Burundi na ni harakati gani ambazo unahusika kuhusiana na mada yetu ya leo ya safari za kuelekea kule Mashariki ya Kati?
Asante sana bwana mtangazaji na bafota, lakini sio tano kwa tano sababu unasikia sauti inatingizika sana. Lakini habari ambazo nataka kuongea kwa leo ni kuhusu hii kazi ya wasichana wanatoka hapa, wanawake wanaenda kufanya kazi ya ndani ya manyumba huko kwenye nchi za Kiarabu, alafu wananyanyaswa huko.
Hebu nikuulize kwanza tu mara moja, kuna tatizo, kuna unaweza ukasema kwamba kuna watu wengi kutoka nchini Burundi ambao wameelekea kwenye mataifa ya Mashariki ya Kati, na kama kunao, je, mmekuwa na visa ambavyo labda wametesekea kule, labda kukumbana na maafa, au pia wengine wakafaulu kimaisha kutokana na kuenda kwenye mataifa ya Mashariki ya Kati?
Kwanza sana wanaenda huko sababu kutafuta maisha. Unajua hapa kwenye nchi yetu Burundi familia ni hawana mapato, kwa hiyo watu wanasafiri kwenda kutafuta maisha nchi zingine, na ndio wanawake kutoka Burundi wanasafiri huko kwenye nchi za sana sana za Kiarabu, naweza nikasema Oman, Saudi Arabia. Na kufika huko wanawake na wasichana ambao husafiri kwenda nchi za Kiarabu wananyanyaswa hasa katika kazi za nyumbani, kwa sababu hawapumziki, hawalipwi au wanalipwa franga kidogo, hawatunzi, wananyanyaswa kingono au wanalazimishwa kufanya mapenzi, halafu wale waliowanunua ndio wanalipwa. Na kuna wamoja wanakufia huko na mafamilia zao hapa hawatajua sababu watazikwa huko huko.
Naam, hebu baki kwenye laini ya simu Josias, tunapoelekea nchini Tanzania na kumkaribisha mgeni wetu Leila Sheikh ambaye ni mwanahabari na pia mtetezi wa haki za binadamu. Karibu sana. Wenzetu kutoka Kenya, Burundi wameeleza kwamba kuna tatizo la watu ambao wanahamia ama kuenda kutafuta ajira katika mataifa ya Mashariki ya Kati. Pia kuna najua kwamba kuna wale ambao wanaelezea mambo mazuri waliyopata. Hebu tueleze tatizo hili lipo Tanzania au pia kuna mengi mema ambayo yanapatikana kwa wale wa Tanzania wanaoenda kwenye mataifa ya Mashariki ya Kati? Karibu sana Leila.
Asante. Labda tuseme tuanze hivi kwamba wanaokwenda kutafuta kazi Mashariki ya Kati sio tu mtu anaamka anasema natafuta mimi safari kwenda ili nikapate ajira huko Mashariki ya Kati. Kuna kuwa na dalali katikati hapa. Sisi tunaita dalali wale watu ambao wanawatafutia kazi. Wengine wanatoa taarifa, wanatoa matangazo kupitia mitandao ya kijamii. Wengine wanapitia labda kwa makauli wanazungumza, kuna kazi fulani hivyo watu wanaambiwa waende kwa Warabuni au Bararabu huko Mashariki ya Kati kutafutiwa kazi. Sasa hapo ndipo wasichana, mabinti, wengine wadada, wamama wanakwenda kwa sababu wanaona kule labda watapata mishahara mikubwa, maisha mazuri. Wanaacha wengine pia unakuta kwamba wanakuwa wameajiriwa hapa au wana wa familia zao, wanakubali wanakwenda. Sasa wakifika huko, kwanza kabisa yule dalali inabidi amtengenezee passport ili aweze kwenda. Baada kumtengenezea passport, apatiwe ticket ambazo sisi mara nyingi wanatumia zile ndege ambazo zenye bei ya nafuu kabisa ya ticket. Alafu baada ya hapo kupatiwa na visa kuweza kuingia huko kwenye nchi za Mashariki ya Kati. Sasa hapo yule dalali hamwambii yule mfanyakazi mtarajiwa kwamba hiyo pasipoti, hiyo visa, hata hiyo tiketi ya ndege zitakatwa kwenye pesa za mshahara wake atakapofika huko Mashariki ya Kati. Anaambiwa utapatiwa tiketi, visa, pasipoti na kila kitu. Wanakwenda, wanaona it's an adventure. Wengine wanaona kwa sababu wanapata pesa, wengine wanakwenda kwa sababu wanataka kwenda kuangalia maisha ya mataifa mengine. Wakifika huko sasa, kuna watu ambao pia kule upande ule wapo dalali, na sio lazima ni watu ambao tuseme watu wa kule raia wa Mashariki ya Kati, hapana. Wengine wanakuwa raia wa Bara Hindi, India, wengine raia sio Tanzania, lakini ni wa Tanzania ambao waliondoka kwenye miaka ya 80 hapa wakaenda Mashariki ya Kati wakachukua uraia wa kule. Inamaanisha huku wanaweza wanafahamu pakoje ramani na tulivyo sisi kijamii, wanafahamu lugha ya Kiswahili, wanaweza kuwarubuni vizuri tu kwa lugha ya Kiswahili, utapata ajira. Sasa ukifika kule kunakuwa na madalali wengine wanaopatia sasa ajira hao waliokwenda kutafuta kazi. Sasa wakishaingia pale, kwanza kabisa passport zao zinachukuliwa, zinafungiwa. Sielewi kama anachukua yule mwajiri au anachukua yule dalali wa kule zile passport. Yule dalali wa hapa ameshapewa hela yake, anaanza tena kutafuta wengine wafanya kazi. Dalali wa kule inawezekana ndo anaweka passport au yule anayeajiri ndo anaweka passport. Mm-hmm. Unakuta sasa mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano haliku pesa. Hajui lugha, au kama wale ambao waliomwajiri wanafahamu Kiswahili, akiwauliza watamwambia, lakini sasa tunabidi ndo tunalipia tiketi yako, tunalipia visa, tunalipia passport gharama na vitu kama hivyo. Anakuwa mara nyingi sana hawezi kutoka, anafungiwa ndani.
Naam.
Na kwa vile kule sorry, unataka useme kaka?
No, ninataka tu uendelee tu vizuri, sitaki kukatiza, lakini hebu tu baki kwenye laini ya simu. Leila, umetaja swala nzuri sana, lakini nataka nirudi kwako Latifa. Wewe mwenyewe uliishi Saudi Arabia na umesikia dada yetu Leila anavyoeleza, na ninajua kwamba yeye ni mambo ambayo pia labda ameyashuhudia kule Tanzania. Hebu tupe safari kidogo, inakuaje kutoka Afrika ndipo ufike kwenye ajira, mambo yaliyosema, tatizo linakuwa wapi? Manake malalamishi pia ni mengi.
Na mimi nitasema anayozungumza dadangu ni ya kweli. Nilisafiri hapo, kitu cha kwanza tulichukua passport, kitu cha pili mimi sikumwona bosi wangu mpaka wiki moja iliyopita. Nilikuwa pale kama prison, tulichanganya na wale walifu wengine hawakutaka kubali. Nilipoingia nyumbani, kwa sababu ndio kukenya nilikuwa nafanya mazoezi, waliniogopa wakaniweka kwa nitasema vitu vingine ama nitasema ni chei kama kwa miezi sita, kwa sababu mwili wangu mkubwa, nililala store. Kwa hiyo miezi sita chakula ikawa ni shida, nikaona kuna kile mbwa amebakisha kwa pipa lao, maanake wakikula akibakisha na kwamba zimala niyo ni chafu. Sasa kile mbwa amebakisha ndo mi niko kona kula. Nakumbuka na michongo ilifika kati hata Indomie, ile paketi moja Indomie ikawa siwezi kuimaliza kwa sababu tumbo umelegea mdogo, kwa sababu chakula nikoko siwezi kupata. Na mateso pale niliyapata kwa hiyo miezi sita, siwezi taka mtu mwingine yote ayapitie.
Na Latifa,
nashukuru Mwenyezi Mungu.
Latifa, kidogo tu. Ne, wakati wote huu unasema umeteseka miezi kama sita hivi na kuna dalali aliyekuleta, haukuwa na njia yote ya mawasiliano kusema kwamba mambo yamegeukia, yani hayaendi nilivyotarajia? Haukuwa na popote pa kupeleka malalamishi yako?
Ndugu yangu, kwanza ukifika pale pasipoti inachukuliwa, na kama una simu utapiga search, pia simu itachukuliwa. So ukifika na nyumba, wanakupatia simu ya bosi, mbo ni madam, anapigia na kwamba mpigie familia yako, hakikishe wani wahakikishie kwamba kwa salama umefika Saudi salama, na basi no communication. Unless ulete vurugu vurugu ndo pale atakuleta, lakini mimi niliamba no communication. Hivyo ndo niliambia na nikaamba just kuvumilia, ugatai tu uko kwa probation for 3 months, na kama utataka kurejea Kenya then you have to pay hiyo pesa yote ambao wamegharamia, wamekugharamia kukuleta Kenya. Ishoti wanasema tumekununua.
Naam, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kipindi ni Live Talk kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, wakati tukiwa na wageni wetu tukijadiliana kuhusu au kwa kina kuhusu swala la watu wanaosafiri kwenda kutafuta ajira katika mataifa ya Afrika ya Mashariki ya Kati. Matatizo ni yapi na pia mema ni yapi wanayopata kule? Lakini pia naona kwenye mtandao wa Facebook yamemiminika mengi sana maoni ambayo yametolewa na wasikilizaji wetu na watazamaji wetu popote walipo. Hebu tusikie baadhi ya maoni yao.
Sawa sawa Kamau, linaonekana ni swali ambalo limechangiwa na wengi wakiandika hapa kwenye Facebook. Nianze na huyo moja kwa moja, Sayenda Mabula Magesha anasema yuko Chibaranga, Geita, Tanzania. Anasema kuna changamoto zinazowapata watu kama hawa, ikiwemo kufanyiwa ubaguzi na vitendo vya kikatili, lakini hii inasababishwa na kutokuwepo na ajira kwenye mataifa yao. Juma Okazuri Moshi anasema yuko Ugembe, Tabora, Tanzania. Anasema athari zipo za kutafuta ajira huko Uarabuni, hata ubaguzi wa rangi nao upo kabisa. Mimi naona ni bora nitafute ajira kwenye nchi yangu tu. Nimalizie naye Douglas Karike kutoka magharibi mwa Kenya. Anasema kwanza, anasema huwa nawapata vizuri sana kwenye radio hapa nilipo. Changamoto wenzangu wanaweza kuzipata kule Uarabuni zipo. Kwa mfano, mtu anaweza kuitiwa kazi kwa ghafla, janga bado lipo, kuna janga la kifo na vile vile hili la corona likamzuia kurejea tena nyumbani au apate ugumu fulani kabla ya kurejea. Changamoto nyingine labda inaweza kumchukua mtu hali ngumu kuadapt ile culture, yani anasema ili kuzoea ule utamaduni wa kule Uarabuni. Nikirejea kwa umuhimu, ni kwamba kazi zenyewe zipo na zinaweza kurahisisha maisha ya mhusika na familia yake kwa ujumla, na pia inakuza undugu na urafiki kati ya nchi husika. Maoni yake Douglas Carrick. Kwako Kamau.
Asante sana mwenzangu BMJ Muridhi kwa kutusomea maoni, baadhi ya maoni. Najua bado yanaendelea kuingia kwenye mtandao wa Facebook, na naona kwamba tunaelekea kukamilisha nusu ya kwanza ya Live Talk, ambapo baada ya nusu hiyo tu tutaingia kwenye kipindi chetu. Tutaendelea tukiwa kwenye mtandao wa www.voaswahili.com, lakini kabla ya kufika hapo, swali fupi tu kwako Josiah Ndaikengurukie. Nafikiri kama jina nililopata ni sawa, hebu tueleze, kuna taarifa ambazo sijathibitisha nilizo pata kwamba serikali ya Burundi ina mkataba na baadhi ya serikali za Mashariki ya Kati kwamba wafanyakazi wanaweza wakaenda kule ambapo serikali ya Burundi ikiwa inaelewa. Sasa swala hilo, hebu tufafanulie kidogo Josias.
Asante sana. Niseme kuna makubaliano kati ya Jamhuri ya Burundi na ufalme wa Saudi Arabia kuhusu wafanyakazi Warundi ambao ilisainiwa mnamo tarehe 3 Oktoba mwaka jana, lakini haya makubaliano hayaanza kukua na matunda, sababu nchi zote mbili hazijaanza kuyatumikisha. Sababu kuna hatua zingine Burundi ikingali inangoja kupitia alafu kutakuwa na government itasaini ile mkataba, alafu Warundi waujulishwe, sababu hadi leo Warundi hatujajua ni kitu gani kiko ndani ya huo mkataba, na tunategemea kama huo mkataba ndio utasababisha wanawake Warundi wanaenda kutafuta maisha hapo Mashariki ya Kati kufanya kazi vizuri.
Basi hilo tutaliangalia kwa kina zaidi. Najua kwamba wewe ni mwanaharakati wa kutetea haki ama kupinga ulanguzi haramu wa binadamu ama usafirishaji haramu wa binadamu, na utatueleza hilo kwa kina. Na poangalia sana, naona kwamba tunafika katika mwisho wa nusu ya kwanza ya Live Talk kutoka hapa VOA Washington DC. Basi nachokuomba tu popote ulipo msikilizaji na wageni wetu ni kubaki kwenye laini ya simu, na punde sipunde basi tutakuwa tumeingia kwenye sehemu ya pili ambayo tunaangalia swala hili kwa kina kabisa, na tutalifafanua na kuangalia mazuri na mabaya ya kuelekea kwenye safari ya kiuchumi kwenye mataifa ya Mashariki ya Kati. Jina langu Harrison Kamau, basi tupatane kwenye sehemu ya pili ya Live Talk. Karibu tena kwenye sehemu ya pili ya Live Talk, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu likiwa ni Harrison Kamau. Katika sehemu ya kwanza tulikuwa tukijadiliana kuhusu maswala mengi tu ya watu wanaosafiri kwenye mataifa ya Mashariki ya Kati, tukiwa na wageni wetu Alexander Mbela kutoka shirika la Haki Afrika huko jijini Mombasa nchini Kenya, ambaye ni afisa wa dharura. Tunaye Latifa John akiwa ni mmoja wa watu ambaye amepata kuishi katika mataifa hayo, hasa amesema mwenyewe kule Saudi Arabia. Tunamtafuta na tunaendelea kumtafuta kwa njia ya simu Aida Mutenyo, ambaye ni mhadhiri kutoka chuo kimoja cha kule nchini Uganda. Tuna dada yetu Leila Sheikh akiwa ni mwandishi wa habari na vilevile mtetezi wa haki za binadamu kutoka Tanzania, na vilevile tunaye Josias Ndaikengurukie kutoka kule Bujumbura, Burundi. Na kabla ya kufika katika mwisho wa sehemu ya kwanza, tulikuwa mjadala wetu ulikuwa umeanza kushika kasi, kukiwa na maoni mseto, na yule Latifa mwenyewe ametueleza kwamba aliteseka. Yeye mwenyewe anazungumzia kuhusu maisha yake. Sasa narudi kwako Mbela, wewe ni afisa wa dharura kwenye shirika la Haki Afrika. Ripoti za dharura ambazo wewe ushughulikia ni zipi, zikizingatiwa watu wanaokwenda kutafuta ajira katika mataifa ya nje, hasa kule Mashariki ya Kati?
Asante sana bwana Harrison. Mimi kwa ofisi yangu huwa ninashughulika na masuala mengi. Mmoja wapo ni masuala ya Wakenya ambao wamejipata katika hizo nchi za Gulf. Na kitu ni kwamba, kusema ukweli, zile kesi nyingi tunapata zimetoka Saudi Arabia. Unapata kesi zimetoka sehemu kama Dubai, Qatar, unaweza pata ni moja ama mbili, lakini Saudi Arabia, kama mimi sahizi niko na kesi zaidi ya 10 ambazo nashughulikia, na hizo kesi zote zina ni kwamba Wakenya wako pale, walienda kufanya kazi lakini wamejipata wamekuwa watumwa. Walikuwa watumwa kwa sababu ya kwamba vile mwenzangu amesema, ni kwamba unafika kule unanyang'anywa passport, huwezi hata kutoka. Uko pale wewe, sasa wewe simu umenyang'anywa, huwezi kuongea na watu wa nyumbani, wanapitia changamoto nyingi. Kuna challenges mingi, kuna sexual harassment, kuna physical violence, wanapigwa, wanafanya mambo mengi. Na unapata ya kwamba watu hawa wakiwa pale, kama wewe uko mahali fulani na mwajiri anaku ni kama amesema amekulipia wewe amelipa pesa na mpaka kazi ufanye na uwezi enda mahali. Na mara nyingi shida inakuwa ni kwamba hata akisema anataka kuenda exit visa mpaka yapuziwe na mwajiri. Na mwajiri kama yeye akikataa, na amekataa na pasipoti yako, wewe kutoka kwa hiyo nchi inakuwa ni ngumu. Sasa unapata ya kwamba uko pale ni kama umekuwa ni mfungwa. Hata sisi ambao tumeajiriwa nchi zetu za Kenya, nezaamua niache kazi wakati wowote, nezaamua niongee na watu wangu wakati wowote. Kule huo uhuru hauna. Wewe pale umekuwa kama umeshikwa mateka, huwezi fanya unavyotaka. Wengine wanakuwa wagonjwa, huwezi pata matibabu. Hata kuna kesi nilipata ya kwamba kuna msichana tulimregesha mwaka uliopita Novemba, alifariki Saudia, na kabla ya kumleta nyumbani mwili ulikaa kule zaidi ya miezi mitatu. Kuna mwingine pia mama alifariki kule, pia kumleta pia imechukua miezi miwili. kuna wengine saizi nimepata ripoti, kuna mwingine amefariki huko pia, hata ijulikana ataletwa lini. Wengine wanachukuliwa wanapelekwa kwa hizi camps eti wanangojea repatriation, lakini process inachukua muda mrefu.
Alright.
Wamewekwa kwa marumu, wamejazwa kwa rumu watu wengi, wamefinyiliwa mahali pamoja, hawaishi vizuri, na unapata pia ni watu wameenda kutafuta ajira. Hiyo tuseme tu ukweli, hiyo si ajira, hiyo tunaita ni slavery, it is human trafficking, kwa sababu kama wewe huna uhuru wa kuacha ile kazi na uende nyumbani, inakuwa ni shida. Na pia wale maagents ambao wanapeleka watu kwa hizo nchi za nje, wao pia ni wengine, sababu unapata mtu, unachukua mtu wako, mtu anapelekwa nje, familia hata hawajui, huku Kenya hawajui huyu mtu wetu ametumia agency fulani, hawakuia.
Na
hawaelezewi ni shida imekumba mtu wao, hawaambiwi.
Naam.
Sasa unapata shida ni nyingi.
Naam, kabisa. Sitaki kukatiza, nafikiri sababu ya muda nitarudi kwako mbele, na pia nitaenda kwako Leila, kwa sababu najua kwamba labda hao tu ndio malalamishi kutoka Tanzania, ambapo mtanieleza kuna mikakati ipi, kuna sera, kuna sheria, kwa sababu hapa kuna serikali, ni baina ya serikali, yani kuna sheria zinazolinda watu. Lakini kwanza hebu tumsikize mmoja tu wale ambao pia wameshawahi kwenda kwenye mataifa ya Mashariki ya Kati, atasema jina lake na atueleze naye kwake maisha yamekuwa ama yalikuwa vipi kwenye mataifa hayo.
Okay, asante. Kwa majina naitwa Asad Mohamed Juma, mkazi wa Mombasa.
Tunazungumzia swala la ajira kwenye mataifa ya Mashariki ya Kati. Je, wewe mwenyewe hebu tueleze kidogo kuhusiana na safari yako ya kutafuta ubora wa kiuchumi katika mataifa hayo. Ni wapi ulienda na ulifanya kazi na hali ilikuwa vipi?
Nilifanya kazi Saudi Arabia kwa experience more than 25 years. Na sababu nilitoa hapa ni kulingana na maisha. Na nilitoka nikuwa ni kijana mdogo kwenda kujitafutia maisha. Nilifanya kwanza kwa kampuni, nikamalizana, nikarejea Kenya, nikaenda tena mara pili kwa kampuni nyingine pia nikakaa muda, alafu nikarejea tena Kenya. Yote nimeona faida yake, na sio ati kubaya, si kubaya. Na nikatoka tena nikapata kazi kwa Royal Family, kazi ya nyumbani, nikakaa 11 good years.
Naam.
Nikakaa na familia yangu huko, nikapata mtoto na nikaweza kujistablish Kenya, nikawa niko na nyumba yangu, nikawa niko na flex zangu, nimenua zote hizo ni kutokana na pesa zangu.
Na sasa Mohamed, pole kwa kukatiza. Kuna baadhi ya wale wanaolalamika na kusema kwamba maisha ni magumu na labda wanatesekea huko. Sana sana imekuwa ni kwa upande wa wanawake. Tatizo ni lipi kutoka tuseme Saudi Arabia?
Tatizo ni mwananchi ama ni binadamu mwenyewe ndo anapenda kujitia tatizo. Kulingana na maisha ya kule, si maisha mabaya, ni maisha ambayo unafanya kazi yako na kujiwekea, hakuna uraibu. Lakini sisi ama wanadamu tunapenda kukaa ile group na kudanganyana, ndio mtu pale anasema tufanye hivi, tukorofishe. Maanake ni nchi ambayo ni ya Kiislamu na ni nchi ambayo imekataza bangi, imekataza ulevi, lakini sisi tumetoka huko kwenda nchi ya watu kwenda kutengeza ulevi, tushikane na Wafilipino, tushikane na Wahindi, tukengeze ulezi. Hiyo ndo matatizo kubwa iko, lakini ni nchi nzuri sana. Hata mimi mwenyewe nimejua ni nchi nzuri na napenda, na mpaka leo nimeamua kuwa Kenya. Maisha yangu nimefungua ofisi ya kusafisha watu kilipata huko. Nimeenda Qatar, nimeenda Dubai, na nilipokuwa nafanya na Royal Family nimepata experience ya kuona ulimwengu mzima. Nilisafiri kila nchi, si Holland, si France, si wapi, si
wapi.
Kwa hivyo Warabu ni watu wazuri sana, ukikaa nao vizuri, si watu wabaya. Na usidanganye, 100% ya Waafrika wanaofanya kazi Warabuni wamejimika na mapato makubwa, na kujenga manyumba makubwa makubwa, yote yametokana na kazi Warabuni.
Na kuuliza, unaweza ukatoa ushauri gani kwa mtu ambaye anataka kusafiri kwenda kufanya kazi kwenye mataifa ya Afrika ya Mashariki ya Kati?
Mimi naweza kumshauri mtu akipata kazi aende akafanye kazi. Mtu akienda kufanya kazi afikirie kilichomtoa nyuma ni nini. Mtu angalie pale alipotoka na pale anapokwenda. Iko utatoka kwenda kufanya kazi, uangalie nyuma ulipotoka, na uende na ofisi genuine na accredited. Ofisi iko hapa na ya kule iko Saudia. Basi mtu atakwenda atafanya kazi yake vizuri, na aende na kitu kimoja. Lengo lake ni kuwa anatoka hapa mimi ndo kufanya kazi, sehemu yangu ni kujiendeleza kimaisha. Lakini uko utatoka hapa uende kufanya kazi kule, uende ukapatane na watu, ushirikiane na watu, usikize watu, hapo utapotea.
Haya basi, umesikia hayo yote ambaye Asare amesema. Amesema na amesifu sana Saudi Arabia, amesema makosa ni ya wale wanaokwenda, labda hawafuati sheria, kanuni, labda hawaheshimu dini na mambo yanayohitajika. Sasa wewe Latifa, utasema nini kwa hili? Labda pengine ni kampuni iliyokupeleka au agenti aliyokupeleka, wakala aliyekupeleka, labda hakuwa akitambulika vilivyo, ama pengine labda ili mtu ateswe kule ni kuenda kanuni na kinyume na kanuni za wale wenyeji wake. Sasa hapo utasemaje Latifa?
Kwanza kwa ndugu yangu hasa nitamshukuru kwa leo ambao amesema, kwa sababu kama nilivyotangulia awali nimesema nimepitia mabana, nimepitia mazuri.
Naam.
Kweli ukiwa mvumilivu na ukijua kile ambacho unaenda kufanya, watafanya maisha yako ya rahisi, kwa sababu mara kwanza mimi nilikuwa na mateso. Lakini kwa sababu kwa nasubira na kwa Mwenyezi Mungu, basi maisha yangu yalianika kiasi fulani mpaka nikawa ni ndugu yao, mpaka nikawa naitwa jina langu ambao ni Chali, ndio nakuwa na niita kutoka kwa Kadama ambao nifanya kazi mpaka kwa Chali. Wakati ule kwa nikataza hicho swali mpaka ikafika kati napata mdogo wangu wa kiswali kunyoga nguo kwenda msikitini bila kurefu. Ila nataka kumwambia hata kitu kimoja. Mimi hivi sasa niko na Kudea, niko na Hakashika, isho tunawatetea pia wasichana wale ambao kule, na najaribu kuelimisha wasichana wakienda kule wafanye nini ama wajizie na nini. Lakini wasichana wengi ama madada ama maafa inawapata sana wanawake wa kazi wa nyumba, domestic workers. Hiyo tusidanganyane tafadhali. Hiyo kuna wale wachache wanaenda kule wanafanya mambo ndivyo hivyo, lakini asilimia kubwa kama dadangu mimi Maria, Mungu amejisema peponi, alienda siku 12 tu, baadaye tukipata ripoti amekufa. Je, huyo mkasema alifanya maafa? Na kitokoko alikuwa kwa nina, akaenda kula la mbato na kufanya kazi yake, lakini mshiwakusha nilipigiwa simu tena ameokota kando ya barabara. So hasa nakushukuru na nashukuru vile vile pia kuzungumza vizuri, maana yake mnyonge mnyongeni hatake mumpe. Kweli kuna uzuri unapata na kuna uzuri, lakini asilimia kubwa wanawake domestic workers wanapitia matatizo madiki, na hayo yote hizo ndio nitakwambia ndugu yangu hasa.
Naam, asante sana Leila. Sijui kama kuna sheria fulani zinazowalinda wahamiaji hao nchini Tanzania. Wewe kama mtetezi wa haki za binadamu, labda pengine kesi mnazokumbana nazo, serikali inazichukulia vipi? Ina usaidizi upi au ubalozi wa kule ama balozi za kule katika nchi za Mashariki ya Kati? Zinasaidia, zina usaidizi wowote?
Kwanza kabisa, sisi tunayo sheria ya kuzuia na kutokomeza uuzaji wa binadamu, Anti-Trafficking Persons Act ya mwaka 2008. Sasa hapa lazima kuingia yale masuala ya uuzaji wa binadamu, sio ile kwenda kutafuta ajira. Inabidi sasa watu watufahamu tofauti ya kwenda kufanya ajira na kwenda ya kuuzwa, hiyo moja. Pili, wengi wao takriban 99% wanaokwenda kutafuta kazi kule wanakwenda nje ya mfumo ambao imewekwa, ya mifumo maalum, mifumo ya serikali tuseme, au mifumo yetu sisi ya taifa. Wanajitafutia wenyewe kupitia wakala, kama nyinyi mnaita wakala, wengine wanaita dalali, agent, nani. Wanakwenda sasa hapo, serikali haiwezi kuingia kwa sababu sisi kwenye katiba yetu inasema kila mmoja ana haki ya kusafiri mahali anapotaka, almuradi amefika umri fulani. Serikali haiwezi kumzuia. Anaamua kwenda kufanya kazi nchi za Kiarabu, huko wapi, South Africa, Ulaya, popote Marekani yako, hakuna anayeweza kuzuiliwa kwenda. Ninachosema mimi ni kwamba wale wanaokwenda kule, hapa sisi tuna mifumo ya kusaidia watu wale wanaokwenda. Sasa wanaokwenda kule hatufahamu kwamba au inawezekana wanayo, lakini sidhani kama ipo mifumo ya kuwasaidia wale ambao wameajiriwa kwenye kazi, kwenye ajira za nyumbani, za mahotelini, za kama alivyosema yule kaka wa Mombasa, Royal Families. Maanake sisi hapa tuna NGOs, tuna asasi za kiraia, tuna kabisa inaitwaje, department nzima ya ustawi jamii. Watu wanakwenda wanatoa malalamishi yao ili wapate haki yao ya mshahara, haki yao ya likizo, haki yao ya maternity leave kwa wafanyakazi wanaopata ujauzito na kadhalika. Sasa kule wanapokwenda, sidhani kama mifumo aina hiyo imewekwa, kwa sababu wakienda tu wanakuwa ndani, hakuna mifumo ambayo wao wanaweza kwenda, na kama ipo sidhani kama wataeleweka, maanake wafahamu lugha ya Kiarabu. Mpaka wajifunze Kiarabu au Kiingereza sijui itakuwa lini. Na wale jamaa kule mara nyingi hawataki kusema Kiingereza. Mara moja moja labda. Inakuwa inabidi tu Kiarabu ueleweke kwamba nimekuwa ndani sio mwaka wa sita, mwezi wa sita, mwaka mzima sijalipwa mshahara. Sidhani au sina uhakika zipo kama zipo NGO za sasa za kiraia zinazowatetea au kama kuna mfumo wa department ya social welfare au ustawi jamii, sina uhakika.
Kweli kabisa.
Sasa hapa kwa wale wa Burundi, ile kaka Burundi aliposema kwamba serikali ya Burundi iliingia mkataba na serikali ya Saudia ili wafanyakazi wapelekwe kutoka Burundi kwenda kufanya kazi Saudia, inabidi serikali ya Burundi pia iwaambie serikali ya Saudia kwamba hawa wawekewe mifumo itakayoweza kuwalinda haki zao, afya zao, ujira wao, utu wao, wasidhalilishwe na vitu kama hivyo. Sifahamu kama mkataba huu umeingiwa.
Asante sana. Hebu sijakusahau ndugu yetu kutoka Burundi, lakini hebu kwanza tusikilize naye msikilizaji hapa anasema nini kuhusiana ama atachangia nini kuhusiana na mada yetu.
Naam, naam, naam. Kwanza kwa majina tu Boniface Steven hapo basi, lakini anapatikana katika Geita nchini Tanzania. Ni kweli hili swala zima la wanawake kwenda kutafuta ajira nchi za ng'ambo ama walabuni. Mimi binafsi naweza kawa ni mhanga ama ni shuhuda wa hili kupitia ndugu yangu ambaye alikuwa na mke tu vizuri, anamshawishi akatokea mtu akamwambia bwana yeye twende wapi? Twende Oman huko tukatafute kazi, na akaenda tu vizuri. Chini yangu yule amekaa kule muda mrefu, baadaye akaja akarudi tu kwa kama kawaida. Amerudi kwake, sasa ndoa ikawa haina amani. Visa zikawa ni visa, unaona. Kumbe alichokuwa amelenga huyu mwanamke ni kwamba yeye avunje ndoa yake, arejee tena wapi kule Oman na kufanya nini? Kazi zake. Ni kweli bana, familia itapakaa hivyo, itasambaa. Baba naye yuko busy na majukumu, mama naye ndio hivyo ameshatelekeza familia. Kita kwenda kufanya kazi wapi? Walabuni. Kwao kwa kifupi, kwa kweli wanawake wanaenda kutafuta kazi nje ya nchi na wako kwenye kwenye familia au wana miji zao, asilimia kubwa kwa kweli.
Naam. Na sasa baba Sarapia, labda nikuulize, wakati ule alipoelekea Omani na kisha kurejea nchini, alisaidia familia kifedha kabla ya kuachana na mume? Alikuwa anawasaidia, alikuwa akichukua majukumu wakati akiwa Omani ya kifedha?
Yaani yeye kipindi yuko Omani hamna kitu chochote alichokuwa nakituma, unaona. Mpaka ilifikia kipindi yule mtu aliyekuja kumwambia kwamba nenda katafute kazi Omani, yule kakaangu mimi aibidi amfuate amuulize kwamba vipi huyu mwenzako liye sema kumbu kuna kazi kule Roma ni vita na ndele yaje mati kini ya tu kidogo mawasiliano yalikuwa mwanzoni, lakini baadaye mawasiliano yale yalikata, unaona. Na baada ya kuulizia ile hali alikuwa hafimu chochote kile, na siku anakuja akuja na kitu chochote kile, kumbe kule kule alikuwa ameshafuata tena mtu mwingine ambaye ameshaanza naye nini mahusiano, unaona. Ndio yeye kuja huku kwa lengo la kuja kuvuruga ili arejee wapi kule, unaona. Aliharibu familia kawa kwenye hali ambayo kwa kweli sio nzuri, na yeye tena akarejea kurudi kule kule kazini.
Na sijui labda kama alikuwa na ushawishi kwa wenzake wengine, labda wakati mwingine kuna madai kwamba kuna wale wanaoshawishi jirani zao na nini, wanawafuata na kuelekea.
Ndio yeye mwenyewe alikuwa na huo ushawishi na alianza kushawishi watu wengine. Sasa baada ya unajua hii kitu inatokana na baadhi ya wanacho wasiojitambua. Unajua kama unajitambua na unajua nini umeenda kufanya kule kwa manufaa ya familia yenu, wezi kafanya mambo ya ajabu. Yeye mwenyewe alijaribu kushawishi watu kwamba hebu tuendeni huko kuna kazi za kufanya, lakini sasa kwa mtu anayejitambua wezi kumshawishi tu kwa haoni kinachoendelea, wewe mwenyewe umekuja ama ulichojifanya. Kwa mtu anayejitambua kidogo inakuwa ni changamoto kumshawishi, unaona. Lakini kwa mtu asiyejitambua kwa jina alikuwa kwamba umeenda Oman ni rahisi kumnasa. Kwa hiyo kidogo alifeli kwa watu wanaojitambua yeye mwenyewe kuwashawishi kwenda kufanya kazi anazozifanya kule.
Na Bela, natumai kwamba umesikia maelezo ya baba Sarapia akiwa kule Geita, Tanzania. Na kuna swala ibuka hapa, actually ni maswala mawili, swala la kuvunjika kwa jamii na ushawishi katika jamii pia. Sijui kama wewe ukiwa kama afisa wa dharura umegundua mojawapo ya matatizo ni kwamba jamii zimevunjika, ndoa zimevunjika kutokana na mmoja wa mwanandoa kuelekea nje, na hasa inaonekana kwamba wanawake wengi ndio wakisafiri, labda wanaacha jamii zao nyuma na kuzisahau kabisa. Sijui kama tatizo hili lipo, umeliona wewe nchini Kenya?
Kusema ukweli, tatizo hili lipo. Ni kweli ya kwamba kama ni wanandoa na mmoja yuko nchi ya mbali, kutakuwa na changamoto kama hizo. Na mara nyingi mimi huwa nawauliza, ulipoenda uliko ushakubaliana na mwenzako ya kwamba unaenda? Unapata kuna wengine labda mwenzake alimwambia wewe enda ufanye hizi kazi ndio tuweze kujikimu kimaisha. Lakini akienda kule pia anakutana na mambo mengine tofauti. Sasa unapata pia akitaka kurudi mwenzake ambaye huko nyumbani haijielewa yale mambo ambayo mwenzake anapitia, anajua kwamba huyu anataka kurudi lakini tulikuwa tumekubaliana nataka kule miaka miwili. Mbona nataka kurudi baada ya miezi miwili peke yake, shida iko wapi? Kwa vile mara nyingine kama hujavaa kile kiatu hujui kinakufinya wapi. Na mimi sisemi ya kwamba wale watu ambao wako kule hizo nchi za Uarabuni pia huwa wafanye makosa. Kuna wale kweli wanafanya makosa, na wakifanya makosa kuna njia ambazo zinafaa kutumika kuwaregesha nyumbani. Shida ni kwamba kama hii nchi yetu ya Kenya, shida ni kwamba hakuna mikakati ya kulinda Mkenya ambaye yuko katika nchi ya Uarabuni. Ndipo kama mambo yakienda vile hayatarajiwi aweze kurudi nyumbani. Shida ni kwamba ukienda kule ni watu wamelipwa, wale madalali wametoa pesa zao na mambo kama hayo. Sasa unapata kwamba kurudi nyumbani, sasa wewe umeenda kule unataka kurudi baada ya miezi miwili mitatu, inakuwa ni hasara kwao na mtu hajirudi. Shida nyingine ni kwamba pia nchi yetu ya Kenya, serikali haijaweka ile mikakati, laws and policies za kulinda wananchi wakati wa kule kwa zile nchi za Uarabuni. Hakuna safe houses. Kama kuna Mkenya amejipata kwa shida Saudia, ataenda kujificha wapi? Wanaweka kwa zile nyumba za ofisi za Waarabu wenyewe kule. Unapata watu wamewekwa kule zaidi ya 100 kwa kijumba kidogo. Mbona serikali yetu ya Kenya isikuwe imeweka safe houses? Sababu haya mambo ya kama sisi tuwaambia kila siku, tuko kwa media tunawaelezea ya kwamba Wakenya Saudia, hatutaki kuhusu nchi zingine. Mara nyingi Saudi Arabia tunawaambia, hii Saudi Arabia ndio kuna shida, mbona wasiweke mikakati Saudi Arabia? Watafute safe houses, wakuje wakae na serikali ya Saudia, waweke laws and agreements na policies za kulinda wananchi wetu. Ndipo kama mambo yakienda vile hayako, kama agent amesema yeye amepoteza investment yake, hawezi kumlipia Mkenya kurudi nyumbani, serikali iwajibike, mregeshe Mkenya nyumbani, because sisi sote ni taxpayers, we are supposed to be protected by the government. Na hiyo ndio shida. Mara nyingi hata kama sisi tunasema ya kwamba okay, ni kweli Wakenya kuna watu wako tofauti, Mkenya anaenda kule kufanya makosa yake, lakini bado ni binadamu na yeye lazima alindwe kama binadamu. Lakini sasa ukipata ya kwamba tuko kwa nchi ambayo haijazingatia kuweka hizi policies, kukama up with agreements na serikali ya Saudia, jinsi ya kwamba Mkenya akijipata kwa shida ama amefanya makosa, kuna njia gani ambayo tunaweza kusuluhisha hii shida ndio Mkenya mwenyewe kurejeshwa nyumbani akiwa mzima na akiwa salama. Hapo tu ndio sisi kama shirika huwa tuko na tashwishi, kwa sababu mambo huwa ni mengi. Kila kesi iko na mambo yake tofauti. Kwa huyu kweli alikosa, huyu mwingine labda alikuwa mgonjwa, huyu mwingine labda ni kwamba aliambiwa unaenda kufanya kazi kwa kampuni, akajipata amepata kufanya, ameenda kufanyishwa kazi kwa nyumba binafsi.
Naam.
Kule kuna mambo tofauti.
Asante sana Mbela.
Ndio sisi tunasema kwamba serikali mpaka iwajibike na ilinde wananchi, sababu hiyo ndio jukumu lake.
Asante sana Mbela. Ningetaka kidogo tusikize tu pia maoni zaidi kutoka kwenye Facebook.
Sawa sawa Kamau, linaonekana ni swali ambalo limechangiwa na wengi wakiandika hapa kwenye Facebook. Nianze na huyo moja kwa moja. Sayenda Mabula Magesha anasema yuko Chibaranga, Geita, Tanzania. Anasema kuna changamoto zinazowapata watu kama hawa, ikiwemo kufanyiwa ubaguzi na vitendo vya kikatili, lakini hii inasababishwa na kutokuwepo na ajira kwenye mataifa yao. Juma Okazuri Moshi anasema yuko Ugembe, Tabora, Tanzania. Anasema athari zipo za kutafuta ajira huko Uarabuni, hata ubaguzi wa rangi nao upo kabisa. Mimi naona ni bora nitafute ajira kwenye nchi yangu tu. Richard Kambale anasema yuko kule DRC mjini Beni, anasema hivi, changamoto ni usafiri, kwani wengi wanaenda kama mamluki. Faida ni kwamba unapoangalia maisha ya huko na ulikotoka itakupa mwelekeo sahihi. Hatari ni kwamba kuna asilimia kubwa ya kuanguka mikononi mwa magaidi. Bernard Ombega anasema ni wa Naivasha, Kenya, lakini kwa sasa yuko Soroti, Uganda. Anasema kutafuta ajira katika nchi za Uarabuni kuna changamoto nyingi. Ili kufaulu lazima mmoja awe na pesa za kutafuta vitu vinavyohitajika. Wanaume huhitaji kulipa pesa kiwango fulani ambao kwa wengi hiki huwa ni kizungumkuti. Tuufunge ukurasa huu naye Nazael Madede anasema yuko kule Dar es Salaam, Tanzania. Watu wengi kutoka Afrika Mashariki wanapoenda katika nchi za Uarabuni hupata ajira ambazo sio rasmi, hivyo hukabiliwa na changamoto mbalimbali kama vile manyanyaso kazini, ujira mdogo huku wakifanya kazi kubwa na wengine huingizwa katika biashara haramu, huku wenyeji wao wakizuia pasi za kusafiria. Binafsi nadhani hasara ni nyingi kwa wengi kuliko wachache wanaofaidika. Nakwambia kama umaoni ni mengi kweli kweli, mamia ya watu wameandika hapa kwenye Facebook, lakini hatuwezi kusoma yote, kwa hivyo endeleeni kuchangia na kusoma yale wengine wanasoma ama kuyaandika kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Kwako Kamau.
Asante sana BMJ Muridhi kwa kutusomea vizuri baadhi ya maoni kwenye Facebook. Leila, inaonekana kwamba tunakubaliana kwamba kuna asilimia kubwa ama kuna asilimia tu ya kutosha ambao wanadai kwamba kupata shida au kuteseka wakiwa katika mataifa hayo. Je, baadhi wanaoporejea nyumbani kuna mikakati ya kushughulikia swala labda la msongo wa mawazo, wanapata counseling ama kuna mambo yanayofanyika labda kuwarudisha ama kuwarejesha kwenye jamii baada ya kupata mateso wakiwa katika mataifa nje?
Naam, sisi hapa kwetu wakirudi kwetu, tuseme hapa kwetu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunazo asasi za kiraia, NGOs za kuwapa support, psychosocial support, kuwapa counseling, yani ushauri na saha, kuwapa support ile. Maanake wengi wanakuwa kama wamepata trauma, wamepata mshtuko fulani hivi, na wengine kama wanakuwa wamechanganyikiwa akili, kwa sio kitu gani kinawatokea huko mpaka waweze kusema. Inabidi ukae nao muda, labda wamechangiwa, wamefanyiwa ubakaji na kadhalika. Sasa hapo sisi wakirudi huku tunaweza kuwasaidia, kwa sababu asasi za kiraia zipo na tuna ustawi jamii ambao ni department kubwa sana ya ustawi jamii, ambao kila manispaa zipo, wapo maafisa ustawi jamii. Wakiwa kule sasa katika hizo nchi ambapo wamekwenda, nadhani kusema kwamba serikali zetu ziwatafutie pesa za kuwarudisha, inamaanisha sio serikali sasa, na sisi walipa kodi wa huku Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, ndio tutakaotoa hizo pesa za kuwarudisha wale ambayo, kwa kweli mimi ni mwanaharakati mtetezi haki za binadamu, lakini naona kwamba sioni kwa nini sisi tuweke structures au mifumo ya kuwasaidia hao wanaokwenda kwenye nchi za Uarabuni na nchi nyingine kutafuta ajira, alafu wanapoteseka waende kwenye fast stop au kwenye wanahitaji ile kwenye kushughulikiwa ukoko, ili warudishwe wapewe tiketi na watafutiwe passport nyingine, maana passport zile zinakuwa zimefichwa, zimechanwa, zimeunguzwa.
Naam, Leila, naona muda nao. Leila, naona kweli wazo na mchango mzuri, lakini naona muda kabisa umetupa kisogo. Labda ukubali tu nimpe Mbela dakika moja tu ya kufunga, neno la mwisho kwa haraka sana, alafu tufunge live talk siku ya leo. Mbela.
Asante sana Bwana Harrison. Mimi tu ningependa kusema ya kwamba ningependa kuomba serikali zetu za Afrika Mashariki waweze kuangalia hawa watu ni kama ni binadamu.
Naam.
Hawa ni watu ambao ni wakazi wa nchi hiyo, wamezaliwa kwa hiyo nchi. Kuna nchi zingine kama Marekani, hata mtu mmoja akipotea wanamfuata. Wafae kuwa tunafaa tuishi kwa hali hiyo. Waweke labor laws, wakuwe na agreements na hizi nchi, waweke safe houses, waweke policies, wakuwe na agreements na hizi nchi za Uarabuni ambazo zinalinda wananchi wao dhidi ya mambo kama hayo, kwa sababu haiwezekani ya kwamba Mkenya anakuwa mgonjwa, anakaa huko, anakufia huko, watu wake hawajui, alitoka akiwa mzima anarudi akiwa maiti. Haya ni mambo ambayo sisi tunalaumu serikali. Serikali yetu haijawajibika. Tungeomba waangalie wananchi wao, wajali wananchi wao kama vile wanavyojali watu wao binafsi.
Naam.
Kwa sababu hiyo peke yake ndio njia.
Asante.
Kusema hatuwezi kusema njia mambo mengine. Hapo ndio tunaomba serikali iwajibike na sisi kama shirika tuko tayari kufanya.
Asante sana, asante sana,
tuweze kusaidia wananchi.
Nakushukuru sana. Na basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, wakiwemo wageni wetu, mwelekezi Aida Isa, msimamizi Abdishakur Abud, msomaji habari alikuwa BMJ Muridhi, kutoka Washington jina langu Harrison Kamau, na tunasema kwaheri na kukutakia wakati mwema popote ulipo kutoka hapa Washington DC.